Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Я сіздердің сіздерге амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілегім келеді. Арайлап міне бүгінгі атқан күндеріңіз уақыты болсын. Я бүгінгі бастаған күндеріңіз, бастаған жұмыстарыңыз, қызметтеріңіз табысты болсын деген ақ тілекпенен бастағым келеді. Бүгін дүйсенбі, 6 қараша 2017 жыл. Я, қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге шынымен де бүгінгі күндеріңіз табыс, молшылық, жақсылық, қуаныш, барлық ойлаған армандарыңызға, жоспарлаған жоспарларыңызға жете берулеріңізге тілектеспін. Я, шынымен де бүгінгі күн керемет күн. Я, бүгін аптаның бірінші күні, жұмыс күні. Сондықтан да міне, мүмкін біреу демалыстан кейін қазір сондай бір ерекше күйде келген шығар жұмысқа. Я, кім қай жерде болса да бәрлеріңізге бүгінгі күннің барлық жақсылығын тілегім келеді. Я, осы аптада, осы күні алға қойған жоспарларыңызға жетіңіздер, мақсаттарыңызға жетіңіздер. Ең бастысы қуанышты, көтеріңкі көңіл күймен өмір сүрулеріңізге тілектеспін. Я, біз сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Қымбатты тыңдармандар, біздің тұрақты тыңдармандарымызға қайырлы таң деп тағы да айтқымыз келеді. Және жаңадан қосылып жатқан, жаңа біздің арнамызға қосылып жатқан тыңдармандарымызға да сіздерге де сәттілік пен жақсылықтың бәрін тілейміз. Yes, таңсәрі бағдарламасы бүгін бір сағат көлемінде сіздермен бірге болады тікелей эфирде. Мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Мен біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Өйткені біздің студияда тікелей эфирде телефон нөмірі жұмыс істеп тұр. Сіздердің бізге хабарласуларыңызға әбден мүмкіншілік бар. Немесе WhatsApp желісі арқылы жай қат жазсаңыз да болады. Біз міндетті түрде сіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді, комментарияларыңызды біз міндетті түрде эфир барысында оқитын боламыз. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа байланысты ой-пікірлеріңіз болса, жаза отырыңыздар, қоса отырыңыздар. Айтпақшы, мен сіздерге тақырыбымызды бүгінгі айтып кетейін. Бүгінгі тақырыбымыздың аты «Үлкенге құрмет, кішіге ізет» деп аталады. Осы тақырыптың айналасында ой пікіріңіз болса, қаншалықты біз үлкенді құрмет тұтамыз, және қаншалықты кішіге де өз сол оларға да құрмет сыйымызды қаншалықты көрсетеміз, осы туралы айта отырыңыздар. Әр отбасында біреу үлкен, біреу кіші болып жатады. Соларға біздің көз қарасымыз қандай, осыны сұрақтардың төңірегінде бүгін сөйлесейік. Шынымен де осы мақал қазақтың жақсы бір мақалы, үлкенге құрмет, кішіге ізет деп айтып жатамыз. Шынымен де біз қазақ халқы үлкенді құрметтейтін, сыйлайтын халық болғандықтан, сондай ерекше бір ұлт болғандықтан біз үлкенге міндетті түрде құрмет көрсетеміз, кішіге ізет көрсететін халықпыз. Осы мақал сіздің өміріңізде қаншалықты дұрыс жұмыс істейді, сол туралы айтып пікір ойларыңызды білдіре отырыңыздар. Телефон нөмірі де мен есіме шығып барады, сіздерге естеріңізге сала кетейін. 877-727-24-30. Қайталап кетейін. 877-727-24-30. Осы телефонға хабарласыңыз, қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы ой пікіріңізді жазып қалдырыңыз. Қазір жақсы бір әнге әдеттегі кезек беріп алайық, содан кейін ары қарай жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жандарма, іздеме көктен бақытты, көңілі жаным қалдарма. Өзгенің көзде байлығын, санаумен өтер күнай жылын. Таңдасаң мені сұлуым, қайғысыз өтер жай күнім. Hey!
басқан не деген жаным көркенің іздеген кімді жандарың дәл өзіңдей жанды қаладым көз келмей менде ешкімді өзіңе ғана қарадым шашып жүрем жолыңнан мен болам жаным керегің әнімді саған шырқап келем қайтесің жаным өзгені қаласаң билеп беремін
таң жаңадан қосылып жатқан біздің құрметті тыңдармандарымызға атқан таңдарыңыз арайлы шуақты болсын бүгінгі бастаған жұмыстарыңыз жемісті табысты болсын деген барлық жақсылық пен қуанышты сіздерге тағы да тілей отыра жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар біз әдеттегідей бағдарламамыздың басында ауа райы болжамымен аздап сіздерге таныстыра кетейік сонымен қатар жалпы Қазақстанда бүгін қандай құбылыстар күтіп тұр екен осы туралы аздап мәлімет беріп кеткім келеді яғни синоптиктердің айтуына қарағанда Қазақстан аумағында болатын кейбір басты бүгінгі күнге арналған табиғи құбылыстарға болжам жасады бұл туралы қазгидромет хабарлайды атмосфералық ағымдардың өтуіне байланысты кей жерлерде жауын шашынды болады екен тек елдің батысы мен солтүстік батысында ғана күн ашық кей жерлерде жел күшейіп тұман түсіп көктайғақ болады Ақмола шығыс қазақстан облыстарының бірқатар аймақтарында тұман түсіп көктайғақ болып желдің күші секундына 15-20 метрге дейін жетеді делінген ал оңтүстік қазақстан облысының бірқатар аймақтарында 15-20 метр секунд жылдамдықпен жел соғады алматы жамбыл қызылорда қостанай ақтөбе солтүстік қазақстан қарағанды павлодар маңғыстау атырау батыс қазақстан облыстарының кей жерлерінде тұман түсіп көктайғақ болады дейді ал енді біздің мынау сүйікті қаламыз алматы қаласына арналған болжам мынадай делінген бүгін 6 қараша 2017 жылы алматыда ауа температурасы +11 градус жылылықты көрсетеді делінген және күн ашық болады деп күтілуде ал кешке қарай жаңбыр жауады деп күтілуде қазір алматыда +7 градус екен ал елордамыз астанада ауа температурасы күндіз +4 градус жылылықты көрсетеді күн ала бұлтты болады деп күтілуде қазір елордамыз астанада +3 градусты көрсетіп тұр қымбатты тыңдарман міне ауа райы болжамы осындай болды енді әрине қарашаның бүгін 6-сы болғандықтан күн салқындау суықтау болуы ол өз орнында Бұл солай болуға тиіс. Я, бүгінгі тақырымызды ары қарай жалғастыратын болсақ, үлкенге құрмет, кішіге ізет деп бастап кеткен болатынбыз. Я, адам баласы өзгелермен қарым-қатынас жасағанда оның таныс еместігіне, алыс жақындығына, үлкен кішілігіне, қызмет дәрежесіне қарамай, кішіпейіл әдепті болу керек. Бұл адамгершілік борыш жалпы. Я, ұлы ұстың қандай болмасын кішіпейілдіктен басталады. Сондықтан әркім өзінен кішілердің мінезі кішкентайынан дұрыс қалыптасуына қамқорлық жасап, оларға жол көрсете білуі керек. Кішіпейілділік дегеніміз өзімшілдік пен менмендіктің болмауы. Кішіпейіл адам басқаларды өзінен төмен санамайды. Я, кішілік пен кісілік ұлылықтың белгісі. Жасанды кішіпейілділік жақсы қасиет емес. Кішіпейілдің абыройы асады, тәкаппардың құты қашады дейді. Кішіпейілділік талаптыларға тура пропорционал. Қазақ халқының тәрбие құралдарының бірі ол тыйым сөздер. Бұл сөздер есі кірген балаларды жаман әдет, жат пиғыл, орынсыз қылық, теріс мінездерден сақтандырып отырған. Үлкеннің жолын кесу әдепсіздіктің белгісі екенін білеміз. Осындай ерсіз істерге қатаң тыйым салып отырған. Я, атаныңа қарсы келме, үлкеннен бұрын сөйлеме, әдепсіз сөзді айтпа, өтірік айтпа, я, жаман әдетті үйренбе, мақтаншақ болма, тәкаппар болма деген жақсы осындай сөздерді біздің халқымыз балаларымызға кішкентай кезінен үйретіп, тәрбиелеп отырған біз жақсы білеміз. Қымбатты тыңдармандар, сіздердің осы көзқарасқа осы пікірге көзқарасыңыз қандай, ой пікіріңізді білдіре отырыңыз, сіз балаларыңызды қалай тәрбиелейсіз, үлкенге құрмет, кішіге ізет білдіруді қалай үйретесіз, осы туралы ой пікіріңізді айта отырыңыз. Я, бәріміздің де осы артымыздан еркелеп жатқан болашақ осы Қазақстанның азаматтары дейміз бе, әне қарнастарымыз бар, балаларымыз бар, немере шөберелеріміз бар, соларға қандай жақсы тәрбие беріп келе жатқанымыз туралы айтып ой қоса отырайық, қымбатты радио тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Жүрдім, нұрына шомылдым, дүк көктердін бұлттардан әр гүлде бір арман таусылмайтын тәтті сыя келіп жатты жан біткеннің бәрі маған
Жалғастырамыз. Қайырлы таң жаңадан қосылып жатқан қымбатты біздің ара-ара тыңдармандарымызға. Атқан таңдарыңыз шуақты, керемет, жақсылықтың бәрі, молшылықтың бәрі бүгін сіздерге табысты, жемісті күн болсын деп тілегімізді айтып арға жалғастырамыз. Я, біздің телефон нөмірімізді қайталап кетейін. Студия телефон нөмірі 877-724-30. 877-724-30. Я, мына бізде қазір бір тыңдарманымыздан келіп түскен бір өлең шумақтары бар екен. Сонда тәрбиеге шақыратын бүгінгі біздің тақырымызға сай жіберген бір өлеңін оқи кетсем. Я, біздің тақырымыз бүгін үлкенге құрмет, кішіге ізет деп жатырмыз. Қандай шалықты біз балаларды, болашақты, болашаққа деген жағы өсіп келе жатқан жас ұрпаққа тәрбие беріп келе жатырмыз. Осыны айналасында төлесіп жатқан едік. Арға жалғастыратын болса, осы бір біздің тұрақты тыңдарманымыздың жазып кеткен өлең шумақтарына көңіл бөлейік. Өте қызық екен, маған қатты ұнады. Сіздерге де оқып кетсем. Жүректен жазбасаң, жүрекке жетпейді. Жүрекпен жазғаның жүректен кетпейді, деді. Өмірге келесің, бәрінде көресің, құлайсың, жылайсың, бірақ та көнесің. Өрт болып жанасың, лаулайсың, сөнесің, маңдайға жазғанын өзіңде көресің. Біреуден аласың, біреуге бересің, адасып шындықтан жалғанға сенесің. Ақ пенен қараны өзінше бөлесің, тым қысқа бұл өмір, келесің, кетесің. Көп білсең ақылай түсінер адамға, сөзіңді қорғылма түсінбес наданға. Жақсымен жолдас бол, жетелер асқарға, жаманға жоласаң, етеді масқара. Тектіден қыз алсаң, ошағың сөнбейді, жиынның ішінде сөзіңді бөлмейді. Тексізден қыз алсаң, басыңа өрлейді, санасыз сабырсыз айтқанға көнбейді. Әйелді есіктен, баланы бесіктен, тәрбие қыласың, боласың кешіккен. Жаман ат келтірме аяулы анаңа, тоғыз ай көтеріп әкелген жалғанға. Қаттырақ тіл қатпа әкеге анаға, жүрегін ауыртпа қашанда бағала. Сынақтан сүрінбе, түңілме, бүгілме, сан өткел тұрса да алдыңда күніге. Байлықтың соңынан қуалап жетпейсің, маңдайға жазғаннан құтылып кетпейсің. Я, қымбаттыратындар ма, не осындай бұл өлеңнің автор кім екен белгісіз, бірақ біздің тыңдарманымыз осыны жіберген екен. Рахмет. Шынымен де сонда тәрбиесі бар өлең екен. Рахмет. Арға жалғастыратын болсақ, адам бойында жақсы жаман қасиеттер болады екен. Біздің халқымызда үлкенді құрметтеп, кішіге қамқор болуға бала кезден көп көңіл бөлінеді. Я, ол ананың сүтінен, үлкеннің ақылынан, ұстаздың үйреткенінен, кез келген адамның кісілігінен білінеді. Жас үлкенге еліп сәлем беру, алдынан кесіп өтпеу, алдынан барып есік ашу, үйге бұрын кірмеу, дастырханға бұрын қол созбау, үлкеннің сөзін бөлмеу, сөз жарыстырмау, жарыстырмау жастарымыз үшін бұлжымас заң іспетті. Я, туысқан достарыңмен тату болсаң, үлкендердің жолын кеспей жүру сыйластыққа жатады. Анамыз біз ес білгеннен бері бізге үлкенді құрметтеп, кішіге қамқор болыңдар деп үйрететін, деп айтатын. Я, үлкенді үлкендей, кішіні кішілей, сыйлай білу керек. Сыйласаң сыйлағанның құлы бол деп, бұл деген мысалы кетіп бара жатқан үлкен кісінің алдынан кесіп өтпеу керек. Үлкенге құрмет көрсету керек. Автобуста үлкендерге орын беру кішілердің міндеті. Адамдар бір-біріне сыйлап, түсіне білсе, жақсы қарым-қатынас жасауға қол жеткізеді. Өзара сыйластық достыққа келеді. Қымбатты радио тыңдармандар, міне осы тәрбие жолында біз шынымен де балаларымызды қалай тәрбиелеп жатырмыз, осы туралы ой-пікір айта отырыңыздар. Шынымен де қазір бір уақиға есіме түсіп жатыр, өз басымыздан да кезінде өтті. Қазіргі жастарда да бар шығар, жаңа қазірған айтып кеттік қой, автобуста отырғанда үлкендерге орын беру ол біздің жастардың міндеті, иә, парыз іспетті. Үлкен кісілер кірсе автобусқа кірген сәтте орнынан тұрып орын беру ол үлкенге деген бұл үлкен құрмет, сый құрмет көрсетудің бір белгісі ретін. Кезінде мен есімде өтірік ұйықтап жататын жастарды да білеміз, кезінде өзімізде де сондай жас болдық, сонда қазір есіме түсіп жатыр, бір кіріп келген кезде өтірік көзімізді жұма салатынбыз, ұйықтап жатқан сияқты қорылдап қалатынбыз, өтірік өкінішке орай. Міне осындай сәттерде аулақ болуымыз керек біз балаларымызға, я ондай өтірік ұйықтаудан, өтірік айтудан, өтірік істеуден аулақ қылуымыз керек және оларды үйретуіміз керек. Үлкен кісі кірген кезде егде жастағы адамдарға орнынан тұрып орын беріп отырыңыз, апай, ағай деп құрмет көрсетіп, сый құрмет көрсеткеннен артық не керек? Я, қымбатты тыңдармандар, осындай ой-пікірлеріңіз болса, айта отырыңыздар, қоса отырыңыздар. Қазір біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз, бір жақсы әнге кезек беріп алайық. Жалғастырамыз сіздермен бірге болған қазір ғана біздің тамашалаған әдемі де көңілді ән Арай тобын орындауындағы пысық жеңгелер ай әнін бірге тамашаладық. Ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біздің көтеріп отқан тақырымыз үлкенге құрмет, кішіге ізет деп бастап кеттік. Я, тақырымызды жалғастырмастан бұрын біз әдеттегідей келесі айдарға кезек берсек. Бұл жағымды жаңалықтар айдары. Бізде бүгін топтамада қандай жағымды жаңалықтар бар екен, осымен таныс бола отырыңыздар. Астана 4-ші рет, яғни Астана клубы 4-ші рет қатарынан ел чемпионы атанды. Футболдан ел премьер лигасы аяқталды. Соңғы турда Астана өз алаңында Оралдың Ақжайық командасын ұтып ел чемпионы атанды. Бұл туралы vesti.kz хабарлайды. Елордалық команда аса маңызды ойында Ақжайықтан 2-0 есебімен басым түсті. Командаға жеңіс сыйлаған, чемпиондық атақты сыйлаған екі голды да Джуниор Кабананға соқты. 51-ші минутта және қосымша уақытта Оралдық команданың қақпашысын қапы қалдырды. Нәтижесінде Астана 4-ші жыл қатарынан ел чемпионы атанып отыр. Чемпиондық атақтан соңғы турға дейін үміт үзбеген Қайрат Алматыда Ақтөбені 3-2 есебімен ұтты. Алайда Астанадан бір ұпай кем қалып, биыл да күміс жүлдені қанағат тұтты. Ел чемпионатының қола жүлдегері атанған Ордабасы соңғы турда өз алаңында өткізіп, Көкшетауының Оқжетпес командасын 3-2 есебімен ұтты. Аса тартысты өткен кездесуде Шымкенттік команда сапынан Йорданов хет-трик авторы атанды. Премьер лигадан шығып қалған Тараз соңғы турда өз алаңында Қызылорданың Қайсар командасынан ұтылды. Қонақтарға жеңіс сыйлаған голды Дмитрий Естегнеев соқты. Ары қарай жалғастыратын болсақ, тағы да жағымды жаңалықтарымыздың топтамадағы бірі семейлік бойжеткен халықаралық сән және дарын байқауын жеңіп алды. Семейлік Данара Бекмурзаева Young Miss World Beauty 2017 байқауын жеңіп алды. Ауқымды шара Мәскеуде танымал көттері Пер Карденнің жетекшілігімен өтті. Бұл туралы altainews.kz хабарлайды дейді. Мәскеудің үлкен концерт залында 20-дан астам мемлекеттен ең әсем, ең дарынды жастары жиналды. World Beauty 2017 мемлекеттер мен әлем халықтарының әсемдік сән дарындар байқауларының финалы болып табылады. Әділ қазылар алқасының құрамына Ресей мен өзге де шет мемлекеттердің өнер, сән, эстрада мен шоу бизнес қайраткерлері кірді. Олар қазақстандық арудың көркінің ашықтығы мен табиғи сұлулығын жақсы бағалады. Мен Данараның елімізде атынан лайықты өнер көрсеткеніне ризамын, деді жеңімпаз арудың тәлімгері. Семей сән мектебінің директоры Айна Тоғысова. Ал Данараның өзі байқаудың толықтай көңілінен шыққанын айтады. Мен барлық үміткерлермен достасып үлгердім. Мен үшін бұл байқаудың маңызы зор және мен өзімнің осыған дейінгі жеңістерін кездейсоқ емес екендігін дәлелдей алдым. Байқау жеңімпаздары Пер Карденнің өнер фестивалі мен өзге де халықаралық жобаларға шақырту алды. Байқау жеңімпаздарына ақшалай сертификаттар мен әйгілі әшекелер үйінің қолдан жасалған тәжін сыйға тартты, дейді ол. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай жағымды біздің бүгінгі күннің топтамасында жағымды жаңалықтарымыз болды. Ары қарай жалғастырамыз. Тағы бір әсем әнге кезек беріп алайық, одан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жарқырап өмір сүрумен
қара өнер басу өнеге өмірдің тиегі арман асыл жеңін басулу өмір сулу арудың көзімен өмір
Айгүл Иманбаева өмір сұлу әні сіздермен бірге болған қазір ғана. Иә, осында әсем, әдемі әнді біз тамашаладық. Шынымен де өмір сұлу, өмір сүруге ұмтылу ол біздің өміріміздегі ең қасиетті, ең бірінші орында тұрған талпыныс болу керек. Иә, біз шынымен де бүгін көтеріп жатқан тақырыбымызда үлкенге құрмет, кішіге ізет деп жатырмыз, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, осының төңірегінде тағы да ары қарай сөйлесетін болсақ, жалғастырайық. Ертеден тағылымы мол қазақ халқымыз баланы жастан деп рухани құндылықтарымызды бала тәрбиелеудің игілігіне жұмсаған. Жас шыбықты жастайынан халық ауыз әдебиетімен суарып, ел үшін ерен еңбек сіңірген тұлғаларды үлгі етіп, ұлтжандылыққа тәрбиелеген. Сонымен қоса, отбасындағы қағида әке, ана құрметі, үлкенді құрметтеу, кішіні ізеттеу, бала тәрбиесі бесіктен деп, оғынған отбас әр баланың тәрбиесін түздегі қылығын қадағалап отырған. Өткен тәрбиелі адам тағалы атпен тең деген. Ата-анаға деген сыйластықтың негізінде бала көкейінде үлкенді сен сыйласаң, кіші сені сыйлайды. Кіші сені сыйласа, кісі сені сыйлайды деп халық даналығы қалыптасқан. Жастар біздің қоғамдық негізгі тірек. Я болашағыңды білің келсе, бүгініңе қара демекші, әр қоғам елдің болашағына алаңдайды. Сол сияқты біздің қоғамда орын алып жатқан келеңсіз мәселелер де бар. Соның бірін қозғаса, жастардың қоғамдық көліктердегі әрекеті. Аяқ қолы балғадай жастардың қоғамдық көліктерде құлақтарына құлаққап тағып алып, көрсе де көрмегенсіп отыра беретіндерін көзіміз көріп ақ жүр. Бесінші, жас үлкен адамға орын беріп, рахмет, көп жаса деген бір ауыз жылы лебізінің естігенге не жетсін. Өйткені қартайған шағыңда өзіңде басқалар құрметтеу үшін жас кезінен қауқары қайтып, сақал шашы ағарған кісіге ізет қыл дейді. Бауыржан атамыздың, яғни Бауыржан Момышұлы атамыз, қарт адам ұзақ сапар шегіп, тоналып қалған жолаушы сияқты деген қарияларымызға сый құрметімізді аямайық. Әр сөзінен ғибрат ала білейік. Иә, кәріліктен ешкім құтыла алмаған, бірақ кәрілік өзінің сәні мен мәні бар. Лұқпан хақым мың жасаған дейді, ешкім мың жасамайды. Тек өсіп өнген тәрбиелі ұрпағымыз мың жасайды. үлкенге құрмет, кішіге ізет екенін есімізден шығармағанымыз жөн. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл мәліметтерді, бұл осы деректерді біз massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Иә, шынымен де үлкенге қаншалықты құрмет, ізет көрсетеміз, осының айналасында тағы да сөз қозғап отырмыз. Иә, ой пікірлеріңіз болса, қоса отырыңыздар. Иә, қазір ғана оқып кеттік қой мынау қазір жастарымыз өкінішке орай дейміз бе, қалай десе екен, осы соңғы заманның бір бұл ағымның дәстүрі болып кетті ме, жаңағы құлақ қап дейміз ғой, жаңағы құлаққа тағып алатын жаңағы наушник дейміз, иә, оны музыка тыңдай ма екен, не тыңдайды екен, әйтеуір жастарымыз соны киіп алып айналасында не болып жатқан мен шаруалары болмай жатады, иә, бір адам сияқты жастармен бір сөйлесейін десең, құлағындағы құлақ қабын шешпей сізбен осылай әңгімелесетін кезде бір іштей өзің бір кінжілесің, қиналасың, сондай жағдайлар болып тұратын өкінішке орай жиі кездесіп тұрады. Иә, баяғыда біреу айтқан екен, өткенде бір жерде оқығаным бар, бұрын кезде үлкендерге құрмет көрсетіп бас киімін шешіп сөйтіп амандасушы еді, ал қазір дейді құлағындағы құлақ қаптарын шешіп амандасатын болды дейді қазіргі жастар. Иә, шынымен де солай болуға тиіс. Иә, үлкенмен кездескен кезде, біреумен амандасқан кезде, біреуді кездестіріп қалған кезде міндетті түрде құлақ қабыңызды шешіп қал жағдайын сұрасып амандасып тұрғанға не жетсін. Міне, біздің жастарымызға, біздің өсіп келе жатқан ұрпаққа осындай жақсы тәрбиелерді беруден тайынбайық, қымбатты тыңдармандар. Иә, ары қарай жалғастырамыз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір бір жақсы әнге кезек беріп алайық, арнамыздан алыстамаңыздар.
Өкінбесең, өкінбесең.
Жалғастырамыз. Қайырлы таң жағадан қосылып жатқан біздің аса құрметті радио тыңдармандарымызға айтқымыз келеді. Бүгін 6 қараша 2017 жыл сағат Алматы уақыты, яғни Астана уақыты, Алматы уақыты 9 сағат 43 минутты көрсетіп тұр. Біз жалғастырамыз сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынының таң сәрі бағдарламасы. Я, қымбатты тыңдармандар, біз қазір кезекті келесі айдарға берсек. Келесі айдарымыз біздің қалай, қандай мәліметтерге бай екен, оқып кетейік. Әлемдегі ең үлкен агломерацияға ие Нью-Йорк қаласы. Я, ақыштың солтүстік шығысында орналасқан. Қала негізінен голландиялық отарлаушылар қалайды. Я, сол себепті оның атауы алғашында Нью Амстердам болған. Кейіннен қала билігі ағылшындар билігіне өтіп, Нью-Йорк атауына өзгереді. Назарларыңызға Біріккен ұлттар ұйымының штаб-пәтері орналасқан қала туралы деректер топтамасын осы ұсынамыз ары қарай. Нью-Йорктағы Қытайлар орталығы әлемдегі ең үлкен Чайнатаун болып саналады. Сондай-ақ қалада еврейлер саны өзге кез келген қаладан ең көп екен. Әрбір 38-ші америкалық Нью-Йорк қаласында тұрады. Ал қалада ақыштың өзге қалаларына қарағанда 7 есе көп кофе ішіледіген. Уолт-стрит көшесіндегі биржа қорында федералды резервтер банкі әлемдегі алтын қорының 28% сақталады деген. Әрбір 21-ші Нью-Йорк тұрғыны миллионер. Нью-Йоркте оңтүстік полюске қарағанда 15 есе көп қар жауа деген. Расында да Антарктида шөлді аймақ болғандықтан ол жерде қар жауады. Эйнштейннің көзі Нью-Йорктегі банк сейфтерінің бірінде сақтала деген. Оның Принстондағы емхана офтальмологы 1955 жылы Эйнштейн қайтыс болғаннан кейін ортақ келісіммен алған екен. 1993 жылға дейін ақылды еврейдің көз жанарын жасырын сақталып келген. Одан кейін Нью-Йорктегі белгілі Empire State Building ғимаратының жеке пошта индексі бар. Нью-Йорк қаласында 800 түрлі тілде сөйлейтін адамдар тұрады екен. Бұл әлемдегі ең үлкен көрсеткіш. Нью-Йоркта алма өсірілмесе де, оны кейде үлкен алма деп атайды. Бұл тіркестің қайдан келіп шыққанын нақты ешкім қазірше айта алмайды. Дегенмен Миссури университетінің ғалымдары The New York Morning Telegraph газетінің журналисті Джон Фитцджеральд өзінің бір мақаласында үлкен алма тіркесін қала аты ретінде қолданғанын анықтады. Әйтсе де бұл атаудың қалай пайда болғанын білдірмейді. Батыр радио тыңдармандар, бұл мәліметтерді біз massaget.kz сайтынан алып отырмыз. Я, өте қызық екен, біз білмеген әлемде әлі талай қызықтар бар. Қызықты және таңғаларлық айдарымыз осымен қазір аяқталды. Я, шынымен де таңғаларлық оқиғалар екен. Нью-Йорк қаласын жақсы білсеңіз, егер сол жерде сол жерде болуға мүмкіншілігіңіз болған болса, енді біле жүріңіз. Егер болашақта болып жатсаңыз да, осы мәліметтерді біле жүргеніңіз артық болмайды. Қымбатты тыңдармандар, я, бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыздың үлкенге құрмет, кішіге ізет деп жатырмыз. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Шынымен де бізде бүгін үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсететін адамдар қаншалықты бар, я. Бұл үрдіс, осы әдет қазаққа бір бейім әдет қалып бара жатқан жоқ па деген бір сұрақ туады осы жерде. Иә, қаншалықты біз жастарымызды осы жолға тәрбиелеп келе жатырмыз деген сондай сұрақ туады. Отақ батыр тұрмандар, осы тақырыптың төңірегінде әңгіме дүкен құрғыларыңыз келсе, хабарласып, хат жазып отырыңыздар. Үлкенді үлкен кішіні кіші деп сыйлай білетін қазағымыз сыйласа білетін, сыйластықты жоғары бағалайтын халықпыз. Сыйласу адам өміріндегі құнды дүние. Қамшының сабындай өмірде одан бағалы, одан артық қазына жоғау сірә. Себебі ит мысықша арылдасып, бір-біріне көз алартып, күндесіп өту тіршіліктің сәнін кетіріп, жарқын өмірді түне кететін бықсық түтін іспетті. Осының парқын білген қазақ халқы үлкеніне құрмет, кішісіне ізет көрсетіп, тату тәтті емен жарқын ғұмыр кешіп келе жатырмыз. Жас кісінің өзінен үлкенді құрметтеп, кішілік көрсетіп, сыйлай білу үлкеннің де, кішілік хам кісілік танытқан кішінің де мерейін өсіреді. Тегі өзгеге жақсылық жасағаннан, жақсылық жасағанның да, жасалғанның да бір дүниесі кем қалмайды. Жақсылық ненің де болсын мерейін тастады. Ал үлкеннің сөз өзінен кішіні іні бауыр тұтып, ізет көрсетіп, ақ пейіл білдіру оның кішінің алдында кішіреуі емес адамгершілігінің белгісі. Ол да болса әлдекімнің бағасын түсіріп, елге күлкі етпейді. Керісінше кішіреуіңнен қоршаған ортаның адамдығына танып, сый құрмет артатын болады. Соттан әркез адам шылықтан аспай, сыйлас өмір сүруіміз керек. Сонда ғана өміріміз мәнді әрі сәнді болмақ. Үлкенге құрмет, кішіге ізет, қазақтың ғылым заманнан бері бұлжытпай, қаймағын бұзбай сақтап келе жатқан ата дәстүрі. Танымы. Я, қазыналы қартын жазып қойған қатына теңеген халықпыз. Міне, қымбаттарат нұрмада осындай керемет сөздерден кейін тағы бір әсем әнге кезек беріп алайық. Одан кейін қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Айтқан дұқпайзың күнімен сон шамай қайзың
Мен айтсам жан әпке сен де құптайзың Достар ғой көңілі жықпайдың Олар мен қызықты әрбір сағатың Әнің мен бақтын табатың
Әй қайдам достар ма қыздар ма екен Түнімен уақытың
Кешердің мендей ғұмырды
Арманды
қалаймын үмітіңді сенші әпке қай.
Жалғастырамыз ары қарай қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Біз қазір сіздерге тағы да бір айдарымызды ұсынамыз. Бұл біздің пайдалы кеңестер айдары. Біздің пайдалы кеңестер тоқтамасында қандай кеңестер бар екен, осы туралы сіздерге мәлімет бере отырайын. Инжир жемісінің адам денсаулығына пайдасы, инжир жемісінің адам денсаулығына пайдасы аспириннің орнында тұтынуға болады екен. Инжирдің құрамындағы эфир майы мен қан құрамын жүйелендіріп, оның қоюланып кетуіне жол бермейді. Ыстықты қайтаратын дәріні ішудің қажеті жоқ, оның орнына күніне бір инжир жеп тұрсаңыз болады. Мұй жұмысын жақсартады, инжирді шығармашылықпен айналысатын жандарға жеген жақсы. Мысалы, суретшілерге, композитор, жазушы, ақын және кәсіпорын иелеріне. Олар толассыз ой үстінде жүргендіктен, бұл жемістің миға әсері мол екен. Жоғары температура, ауыз қуысының індеті, бронх қабыну, тамақ ауру кезінде бір ас қасық уақытап туралған инжирге 2 стақан қайнаған су құйып, 10 минут бая отқа қойсаңыз, салқындатып, сүзгіден өткізіп, күніне 4 рет ішіңіз. Шаршап, әлсіреп, жүйке жұқарған кезде 1 стақан жылы сүтке 4-5 жемісті салып, аштып, ұнтақтап, күніне 2-4 рет жеңіз. Несеп тас ауруы, цистит, пиелонефрит, несеп төгу кезіндегі аурулардың алдын алады. 3-5 инжирді 200 мл қайнаған суға салып, 5 минут баяу отқа қойыңыз. Кейін жақсылап, езіп, тамақтан тыс уақытта тұтыныңыз. Инжир қосылған жалпы әлдендіретін салат. Егер бутерброд пен жұмыртқаны орнына күндіз инжир қосылған салат жесеңіз, көпке дейін қарныңыз ашпайды және жүрегіңізге де жеңіл болады екен. Қымбатты тыңдармандар, осы біздің сіздерге берген пайдалы кеңестеріміз өмірлеріңізге, денсаулықтарыңызға пайдасын келтіріп жатса, біз қуанышты боламыз. Ары қарай жалғастырамыз. Міне, бізге арналған уақытымызда өз мәресіне жетіп келе жатыр, бірақ сіздерге осы үлкенге құрмет, кішіге ізет тақырыбын толығырақ талқылауға, ашуға мүмкіншілік болды деп өз басым сенемін. Абай, дана Абай Құнанбаевтың айтқан, әке ұрса балаға, ол да достық, бала ұрса әкеге жарысама дейтін осы бір сөзі кез келген есі бар адамды ойландырмай қоймайтыны анық. Кейде аңдаусызда деп ақырып, әкемізге киіп, анамызға қабақ шытып қалатын сәттеріміздің болатыны жасырын емес. Бірақ жаратушымыз тек өзіне ғана құлшылық жасауды бұйырғаннан кейін бірден әке шешеге жақсылық жасауды бұйырғанын, жәннат аналардың табанының астында екенін, анаңыздың 9 ай 10 күн көтеріп, аязды күні айналып, бұлтты күні толғанғанын есіңізге ала қалсаңыз, бұл қылығыңыздың бәрінің бекер болған анық түсінесіз. Әке өмірде ешкім теңесіп, дәрежесін жете алмайтын алып тұлға. Баланың басына түскен әр қиындық, тіпті қолына кірген тікеннің ауруы да әкенің жүрегінен өтеді. Тек сыртқа шығарып, өбектеп жатпайды. Ата-ананың перзентіне деген махаббатын ұрпағына берер тәрбиесі мен өнегесінен ешбір институт, ешбір университет бере алмайды. Міне, қымбатты тыңдармандар, үлкенге құрмет көрсетіп, кішіге ізет көрсететін халықпыз. Бірақ енді сол болашақ ұрпаққа, келе жатқан, өсіп келе жатқан ұрпаққа осы дәстүрді қалай қалдырамыз, және соған қаншалықты сіз ат салысып жатырсыз? Балаларыңызға, немере шөберелеріңізге, іні қарындастарыңызға осы бір жақсы бір дәстүрді айтып, үйретіп отырғанымыз абзал болар еді. Енді мен сіздермен қоштасамын. Бір сағат міне көлемінде сіздермен бірге болған мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар деп айтқым келеді. Біз енді Құдай бұйыртса, сәрсенбінің сәтті күнінде таңертеңгі сағат 9-10-ға дейін таң сәрі бағдарламасында қайта қауышатын боламыз. Сау болыңыздар.